Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын ийм жил радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. За 7 хоног бүрийн 5-аас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн тал өрөөтэ та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг студ 3-аас хөтлөх цэцэг хөтлөгч Аргунаар найруулагчаар Чин Батмар ажлан хамтран хүргэнэ. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Мандал Хоримтлал хамтран ажи үрдэг биш хоримтлуулдаг ап гэдгээр хамтран ажиллаж байна. За мөн Аривжих Юрэлтэй цагаан сар талах чихэр хувьцаат компани хамтран ажиллаж байна.
За та мэдхүү нэвтрүүлэг толбо дотоод 7777 3883 7777 8830 гэдэг усны дугаарлал холбогдно. Харин залгаа дуудчих юм бол та радиогаа багасгараа, утас спикер дээр нь тавихгүй, чихвчтэй ярихгүй, блюут дээр машинтайгаа холбохгүй шүү. За баярлалаа.
За өнөөдөр бас нэг онцгой байгаа. Эхний ялагчтай бид хоёр биелэгтэй.
А яг тийм.
Онцгой. Онцгой.
Аа. За бэлэг нь болохоор Takata Japan Auto Parts оруулж ирдэг Shino брэндийн Япон хөдөлгүүрийн тосыг бэлэглэнэ.
Оо. Энэ гоё хэлэг байна. Машинаас хайрлах нэ. За эхний сонсогч 88.6.
88.6.
За радиог багсаара.
Сэмэн үү?
Сэмэн үү?
Өглөөний мэнд.
Хинтэй холбогдсон. Хинтэй холбогдсон бай.
Оо нэрээ
хэрэг. Хүрлээ байд.
Хүрлээ.
За хүрлээ.
Аа, сонсоо хүлээгээд ээ. За. Ийм асуулт энэ орж ирлээ. Mattel гэж компани байдаг юм байна. За Mattel компани 1959 онд нэгэн алдартай тоглоомыг зах зээлд борлуулж эхэлсэн. Тэр ямар алдартай тоглоомыг борлуулж эхэлсэн бэ? Цаг явсан.
Тоглоом уу?
Тийм, тоглоом юм байна. Mattel гэж хаанагтай харж ах хэвээр байна. Цаг дууссан. 3.
2.
Барби.
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 Амар буудлаа та.
Амар буудлаа та. Амар та тийм ээ. За Барбиг Mattel компани үйлдвэрлэдэг юм байна. За дараагийн асуулт. Грекийн домогт Геркулес буюу Геракл нэг тодорхой тооны даалгавар гүйцэтгэх ёстой гэж гардаг юм байна. Хідэн даалгавар гүйцэтгэх ёстой байдаг вэ? Цаг яасан. Тоо хэлнэ.
За арслан агандаг тэр нөө гүнжиг авардаг гурван толготой. Мангасыг те дарддаг. За хамгийн сүүл би 3 болох гээд байгаа юм уу? 3 л гэж таая да.
За 3 биш юм байна. Олдсон баярлаа.
За өдрөөсөө хөнгөрүүлээрэ.
За за.
За ихтэй байна. Хүрлийн маань бас нарийн мэдчихэ шүү.
Тусласаар
даалгавар дээр 80 даал байна уу? Өө за тасарчлаа.
Эхэр үед 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлаа залгана.
За Геркулес Грекийн домог дээр гардаг. 8811 байна уу? Бано. Зяа. 9.12. Бано.
Өглөөний мэд 3-а бэлгүүн байсан хамсна.
Өглөөний мэд бэлгүүн. Зя Грекийн домогт Геркулес буюу Геракл хідэн даалгавар гүйцэтгэх ёстой байдаг вэ гэсэн байгаа. 3, 10, 12, 100 гэсэн хөлбөрүүд байна. 3 гэд унсан цаг ясаа.
Гүлэгч 12 даалгавар бийдэг байна. Нөгөө
12 даалгавар хийлээд
байна. Нөгөө нэг юу гэж?
Орд өндрөөр нэг хайлт сонсож ирсэн.
Аа, зөө. Дараагийн асуулт гурлжингийн дотоод үнсхийн нэлбэр хід байдаг вэ? Цагаас.
Гурлжингийн дотоод үнсхийн
нэлбэр. Бүх гурлжин дотоод үнсгүүдийн нийлүүлэлт нэг таа гардаг юм байна. 3.
2.
Нэг зяансан гэдэг
хатсан байлаа.
Зя 10 жилийн дараа математик иргэн ирж байна. Амьдрал хэрэг болтгол юм байна.
Хичээлүүдээс асуух их сонирхолтой байдаг шүү.
За хаяа тригонометр хэрэг болохоор ганц удаа л хэрэг болно шүү тий хаяа. За
89 86.
За гурлжингийн дотоод үнсхийн хэлбэр хэд вэ гэсэн байна.
180
градус байна. Тэлгүй ах уу баяр үргэ. За дараагийн нэг асуулт. За Солонгосын хамгийн алдартай суурал болсон Squid Game дээр гардаг Dalgona гэж нэг юм гараад байдаг. Dalgona гэж юу вэ гэсэн байна. Цагс.
Юу яаг татхаа асуудах юм?
Далгоно гэж юу вэ?
Далгоо гэж тоглоомны нэг нь тий болно.
Таны хариулт тоглоомны нэг юм.
Хэлбэр гаргаад байдаг юм уу? Чигнэмэг л үү?
Чигнэмэг гэдэг нь яах вэ? Иддэг зүйл юм байна.
За
ялтын асуулт. Ялтыхтэй. Ямар улсын туган дээр могоог барьж бүргэд дүрслэгдсэн байдаг вэ? Цагаас.
Аа за энэ дээр төгөл тав ёо.
За дөрөв хэлбэр байна. Египт, Мексик, Эквадор, Албан гэсэн байна. Цаг дууссан.
Египт, Мексик,
Эквадор, Албан.
За Египт биш. Мексик биш.
Гурав.
За юу гэнэ авъя?
Хоёр.
Албан гэнэ авъя.
Албан биш ээ наа.
Холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өрүүлээрэ.
Баярлалаа.
За хариултын сонсож байгаарэ.
За. Ялхад өглөөд үү?
Тэглээ. За манай нэвтрүүлэгт үрдэг биш, хуримтлуулдаг ап мандал хуримтлал хамтран ажиллаж байна.
За монголчууд бид хуримтлал ерөөсөө хийдэггүй юм ард түмэн байна л да. Хайцангу тий. Тэгэхээр хуримтлыг заавал цалин мөнгө өндөр орлоготой басныхаа дараа хийдэг зүйл биш ээ. Өдөр болгон 100,000 төгрөгийг 20 жилийн турш тууштай хуримтлуулах юм бол та хуримтлын хүчээр тэр бумтан болох боломжтой юм байна.
Зөвхөн хоолноос гарч ирэх болох юм
шүү. Өдөр болгон хоолноос гарч ирэх. Монголчуудаа тэр бумтан болох боломжийг мандал хуримтлал аппликейшнаар нээж өгөхийг зорж байгаа. За хуримтлын хүчийг хэрхэн мэдрэх вэ гэхээр та ерөөсөө л мандал хуримтлал гэдэг аппликейшны даттаад хуримтлаа үүсгэхэд л хуримтлалын хүч ямар агуу юм бэ гэдгийг мэдрэх боломжтой.
За дээрэс нь мандал одоо хуримтлуулдаг апп нь юу санал болгож өгөхөөр ерөөсөө хөрөнгийн зах зээл одоо хувьцаа авъя гэвэл ерөөсөө хуруу хөдлөх төдийд л орох боломжтой юм боломжийг танд олгож байна. Маш хялбархан танд дадал бас суулган технологи суурилсан энгийн ойлгомжтой юм аппликейшн аа шүү. Таны мөнгөний хуримтлыг хүчээр үсгэн за хүчилж үсгэж өгнө гэсэн байна. Мэргэжлийн санхүүчийн менежер рүү таны мөнгийг өдөртн найдвартай ийм мэргэжлийн баг хамт олон ажиллаж байгаа. За тэгээд автомат хуримтлуулалтын ап байгаа. Урт хугацааны хуримтлал бас үүсгэж болно. Эрсдэл баг өндөр өгөөжтэй хөрөх чадвартай юм хуримтлал шүү.
Хадгаламжийн хүүнээс өндөр өгөөжийг танд амлалтаа гэдгээрээ давуу талтай мөн санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлийн боловсрол олгодог. За энэ юу гэсэн гэхээр бид нэр одоо яаж хуримтлал хийх ёстой юм? За яаж хөрөнгө оруулах ёстой юм гэдгийг танд хичээл болгож заадаг юм билэ. Тийм учраас мандал хуримтлал гэдэг аппликейшнийг гар утсан нэрээр татаад аваарай.
Зөв баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Үрдэг биш хуримтлуулдаг ап мандал хамтран ажиллаа баярлалаа.
Хоёр утсын дугаарыг нэлж дээ.
7575-9011
7575-9011 гэдэг дугаараас мэдээлэл аваарай. За мөн Facebook-ээс хуримтлалын хүч гэд та кириллэрч байсан латинаар очижээ хайх юм бол аль биесний хуудас нь гарч ирээд тэндээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Баярлалаа.
За хамгийн гол нь мэдээж яг аппликейшнээ татаж аваарай манайхаа. Зөв та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж чана бүгд дараагийн сонсогч авцгаая. 90 99 44. Бано.
Аа, бано. Өглөөний мэд намхан байна.
Өглөөний мэд нам уу?
Нам уу? За, өглөөний мэд. За, ийм асуултан дээр явж байгаа. Ямар улсын туган дээр могоо барьж буй, могоог барьж буй бүргэд дүрслэгдсэн байдаг вэ гэсэн байгаа. Цаг.
Аа, Мексик.
Мексик улсын туган дээр яг ийм дүрс буусан байдаг юм байна.
Баяр хүргэе.
Дараагийн асуулт Суринам гэж аль улс? Одоо Суринам гэж улс байдаг юм байна. Аль төвд хамрагдах вэ? Цаг.
Аа, Суринам чинь.
Суринам.
Та
болох л одоо.
Мэдгүй байна уу Африк юм бол? Африк биш ээ. За, хэлсэн байлаа сайхан гөрүүлээрээ.
Аа, за байга.
За. А хамгийн ихний ялагчаа тодорч бол гой бэлэг өгөх гээд байгаа Такатагийн Шино брэнди Япон хөдөлгөөрийн тос тийм ээ.
Тано 86.
За, өглөө нэмэнд.
Эхэнтэй холбогдсон бай?
Бано.
Бано.
Бай. Сүхэ.
Аа, за өглөө нэмэнд. За нэрээ тод хэлээрэй манайхан орж ирэнгүүтээ. Ийм асуултан дээр явж байна. Суринам улс аль төвд хамрагдах вэ гэсэн байна. Цаг яс.
Тэй Африка онцно.
Африка донсо.
За өөрсдөө ямар төв бэ?
Америк, Аз, Австрали буюу далайн орнуудыг нийлүүлээд басна.
За, Австрали гэж.
Австрали гэд онцгаа.
Хадгалсан баярлалаа өдрөө сайхан өрүүлээрэй.
За, энэ асуултан дээр 3 дахь хүн авах юм байна. Суринам гэж ямар улс вэ? Хаана байдаг вэ? Энд чи одоо их онцгой юм блэ. Энэ төв дотор бас юм одоо юу гэдэг вэ? Энтхүүгүүд олон амьдардаг гэх юм уу? 86.1 байна уу?
Өглөөний байр баянаа сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндэ.
Сайхан амарсан уу? За, 3 дахь хүн болж байгаа. Суринам улс аль төвд хамрагдах вэ?
Цаг явсан.
Аз төв юм болов уу?
Аз төв биш ээ наа. За, Суринам гэдэг бол Америк төв дээ. Өмнөд Америкт байдаг улсыг хэлж байгаа тийм.
Аа, за.
За, гэхдээ таны хувьд бол эхний асуулт Теночтитлан гэж ямар эзэнт гүрний нийслэл байсан хот вэ гэсэн байна. Теночтитлан. За дөрвөн хөлбөртэй инк, ацтек, майя, мали гэсэн мэн. Цаг эс.
За дуудий та надаж яста.
За.
За хавы сүүлэг нь авчт юм мали.
Мали биш ээ наа. Холбогдсон баярлаа.
Өдрийн сайхан гөрүүлээрээ.
Аа, сайхан гөрүүлээрээ.
Малигийнх Тимбуктуу гэж нэг нэр тоотой байх. За энэ Тиноч Титлааны тухай бол дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бүгд дээр ярьж байгаа санаж байгаа хэ, тэ. 8828 байна уу?
За авсан сарчлаа.
Аа.
77 77 38 83
88
11.
Байна уу?
Байна уу?
Өглөө нэмэн.
Ингүүм бай.
За энд толбогцсон бай.
Ингүүм бай.
Ингүүм гэсэн үү?
Ингүү хэд настай?
10.
10 настай. За ийм асуулт байна. Pink Fong гэж алдартай YouTube-ийн суу YouTube суу гэдэг юм байна. Pink Fong-оор ямар алдартай дуу цацагдсан байдаг вэ? Цаг авсан.
Эхлээд ингээл Pink Fong гэдэг шүү дээ.
Pink Fong гэж явдаг. Ингээд ямар дуу цацагдсан байдаг вэ? За цаг тус маань 3.
2. 1.
1. За.
Холбосон баярлалаа өдөр сайн хөглөрээ. За дараагийн сонсогч.
99 99 байна уу?
Өглөөний дарын болтой.
Өглөөний мэндэ. За. Тиноч Титлаан гэж ямар эзэнт гүрний нийслэлээс хот вэ гэсэн мэн цаг ус.
Ацтек.
Ацтекуудын нийслэл бол Тиноч Титлаан биш юм байна.
Баяр үргэ.
Нэг болон өөртөө л хуваагддаг ток ямар тоо гэдэг вэ? Цаг ус.
Анхны тоо
гэдгээ.
Баяр үргэ. Баяр үргэ.
Ялтын асуулт Ром тоогоор тавыг ямар үсгээр илэрхийлдэг вэ?
Ви үсэг.
Ви үсгээр хэлдэг ээ. Баяр үргэ. Эхний ялцчаар тодорч байна өнөөдөр.
Яа, усныхны хугарыг тэмдэглээд авъя те.
За, тэмдэглээд авлаа.
За, баярлаа. Баяр үргэ. Шагналаа 1-р хороолын Такатагаас очиж аваарай за. Таката салбар байгаа штэ. Тэр чинь нөгөө нэг яг юу гэдэг? Гэмтлийн уулзраас доошоогоо ингээд урууд ертөнцийн зүгээр урагшаагаа уруудж чаад нөгөө 1-р хороолын артлын замаар ордог штэ те. Орол яг 1-р байрны артлалд байгаа.
За.
За, баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Цаана ариун балт маань ээлж ялтаа авч байна. Заас нэг юу 5 дахь өдрийн дугаараар ив хава гайхуулсан тий.
Тэгсэн шүү дээ.
Йоо, ерөөс унах унахгүй юм бэл. Өөрөөс үүдээ цаа цаа би байх
юм.
98 байна уу?
98 байна уу?
Байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд дууна байна.
Өглөөний мэд
дууна.
Зя, уухна ихний асуулт юм асуулт. Снукер бильярдэнд ямар өнгийн бөмбөг хамгийн олон байдаг вэ гэсэн мэн цагаас?
Улаан.
Улаан өнгө 15 байдаг юм байна.
Баяр үргээ.
Дараагийн асуулт. Грек цагаан толгойд хоёр дахь үсэг нь юу байдаг вэ? Цагаас.
Энд бодлоо жолоод.
За гама, омега, бета, альфа гэсэн дөрвөн хувилбар байна. Цаг туссан. 3.
Омега.
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 Биш ээ.
Холбосон баярлалаа.
За грек цагаан толгой бүгд тэ бас үнцэг мүнцэг тэмдэглэхэд нэлийн ашиглажсэн баг. Байна уу?
Аа байна. Өглөөний өмнө түрүү гамбай байна.
Өглөөний өмнө дээ. Зя. Грек цагаан толгойн хоёр дахь үсэг нь юу вэ?
За, юу сая юу л альфа чи ихнийх нь гэдэг те. Альфа, бета, бета л байна.
Бета гэдэг юм байна.
Альфа, бета, гамма гэх юм те.
Зя, дараагийн асуулт нэлээ.
Амиг чи бүр хойгоор гэдэг үү?
Тийм баг. Зя. Бөөс хідэн хөлтэй вэ гэсэн мэн. Цагаас.
Шавж илүү чи юу лээ?
Мэдгүй шүү дээ. Харин айланд нь
хамрах юм болоо яа.
Шавжид орвол тодорхойлчих гээд байдаг тийм. За тэр одоо аркнидд орчвол тийм болох гээд байдаг. За цаг тусан.
6 гээд буудаад уни дөө.
6 гээд зүг байлгүй байх шавжид
орвол. Би зөв энэ асуултыг мэдгүй. Чаа чи бидгээс асуусан байхгүй юу? Тэгсэн чи ингэж шүү дээ. Аа бөөс нь 6 үлдээ байдаг. Тэр нь баг бүх төрлийн буюу жишээ нь хүний бөөс, амьтны бөөс нэ.
Бүгдэнд нь тийм ээ. Зя. Аль улсад дэлхийн хамгийн өндөр барилга байгаа вэ гэсэн улсын нэр нь хэлэх нь цаг яс.
Одоо нөгөө араб руу үздэг энэ ч одоо.
Улсын нэрийг хэлнэ. Арабч одоо 18 улс байгаа юу? Цаг туссан. 3.
Эмират, Эмират.
За. Эмират. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. Арабын нэгдсэн Эмиратад буюу яг хот нь бол Дубай гэдэг. Гэтэл улсын нэр нь бол Арабын нэгдсэн Эмират ах нэ. Ялагчаар тодорч байна.
Баяр үргэ. За, хамгийн нэр бичиж тавьчна. Өдрөөсөө хамгийн
өдрөө. Өдрөөсөө хамгийн өдрөө.
За. Аа. Зя, дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаа. Арабын нэгдсэн Эмират. Энд дээр нэг албар Дубай гэдэг хөлбөр. Улсаас толгой хэрэглэхгүй. Дубай гэж бол улс ал байхгүй. Зя, 88 тэг 1 байна уу?
Өглөөний мэнд оёсцсан байна.
Өглөөний мэнд ээ оёсцсан. За ийм асуулт нэр орж ирлээ. Pink Fong YouTube суугаар ямар алтартай дууд цацагдсан бэ? За гэсэн.
Baby Shark.
Baby Shark гэдэг нь яах вэ? Дараагийн асуулт им тэмээг юу гэх юм болоо оёсцсан.
Ink.
Ink гэдэг.
Баярлалаа.
Ялтын асуулт Нарны аймгийн хамгийн том бүслүүртэй гаргийг юу гэдэг вэ?
Сугар.
Сугар биш ээ. Бүслүүртэй гэсэн тийм.
Бүслүүртэй. За халуусан байрлаа.
Тэгэж албагдараа.
За хөнгөрүүлээрэ.
Өдрөө цаг хөнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За хоёрын нэвтрүүлгийн нэмжээ ажилчдаа танилцуулъя.
За нэвтрүүлгийн манай нэвтрүүлгийг бүх хэрэглээг нэг доороос инфляци үнийн хөрөгдлийн эсрэг тэнцэгч МАТ бөөний худалдааны дэлгүүр дэмжиж ажиллаж байна. За бүх хэрэглээг нэг доороос буюу инфляци үнийн хөрөгдлийн эсрэг тэнцэгч МАТ нь одоо сар шинийн баяр зориулан 2500 гаруй нэр төрлийн гэр ахуй, бичиг хэрэг, бэлэг дурсгал, солонгос гоо сайхан, Costco Traders хүнс болон бусад эрэгтэй эмэгтэй мөнгө хүүхдийн бэлэн хувц төрх мөнгөний илэл болон гоёл чимэглэлийг нөөдтэй мөртлөөл хамгийн хэнд өмнөр борлуулж байгаа юм. За хаяг Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороод Баянзүрх их дэлгүүрийн 3 давхарт байрлаж байгаа. Утасны дугаар нь 95 67 9000. За Facebook хаяг нь бол MAT буюу 2 А тавьж байна. MAT Wholesale гэдэг Facebook-аар авайл аль бизнесний пэйж нэг баярлаа.
За баярлаа. MAT бүний дэлгүүр хамтран ажиллалаа.
За дараагийн сонсогч байна уу?
Аа бай сан байна уу? Өглөөний мэнд мөнх жаргал байна уу?
Өглөөний мэнд ээ.
Йоо түрүү бас толбурсан мэдгүй таслаа хийчих. Өнгөр яах вэ? Тэгээд
одоо цагуурч ярих юм байна уу? Хаан байна аа манай хүн. За одоо ихний асуулт. Нэг жил хідэн 7 хоногтой бай. Цаг асуу.
52 7.
Чэжэр хэлж байна. За ийм асуулт энэ дараагийнх. Дэлхийд дээр нийт Марко Пологийн хөшөө хід байдаг вэ?
Төө даач уу.
За дөрөв хувилбар өгнө. Нэг л байдаг. 3 27 31.
За Монгол төрөл нэг байгаа ч дээ энэ ч.
Цаг тулсан. 3.
Хит хит гэлээ.
1 3 27 31.
За мэдээгүй 27 гэж оноо өстэй. Наад ч тоо баримжаалаа.
27 биш юм байна.
Хавцны өөрөө
сайхан үүсэрээ.
За.
За. Дараагийн сонсогч 99 95 байна уу? Байна уу?
Байна уу?
Өглөөний мэнд байна байна байна.
Өглөөний мэнд алтчаан байна.
Хэдэн настай алтчаан?
14-тэй.
14-тэй. За ийм асуултаа. Нарны аймгийн хамгийн том бүслүүртэй гаргийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. Бүслүүртэй. Бархан сайд биш ээ. Холбогдсон байлаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
Бүслүүртэйгээрээ.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа. Бүслүүртэйгээрээ алдартай нэг л гариг байгаа юм байна. 96-88 байна уу?
Байна.
За хинт бол бүгдсэн бай.
Өглөөний мэнд сэлбэн.
Өглөөний мэнд ээ. За ийм асуулт нар бүгд дээрээ жаа. Марко Пологийн хөшөө хід байдаг вэ гэсэн байна. Цаг яасан.
Мэдгүй нь одоо хөчргөө 20 хід. Сая мөхшөөр хід дээр
27 дээр онсон.
Би бол ингэж бодд. Энэ Хорват Итали хоёр маргаад гэдэг юм бэл. Хорват төр нэг нутгад төрсөн болохоор тэнд нэг байдаг ба. Италичууд нэг байдаг ба.
За 3 2 3 биш юм байна.
За хасан байлаа өдрөө сайхан өрүүлээрээ. За одоо хоёр хойлбар л үлдчихэж ашив дээ.
Тийм ээ 88 88 байна уу?
Тийм ээ 88
88
байна уу? Аа байна. Оо, багсараа.
Оо, тасарсан.
Тийм.
Эфир усны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30.
89 11. Байна уу?
Оо. Арай тасарсан. Оо, гүдэн яндан байна.
Өглөөний мэнд ээ. За, яндан 3 дахь хүн. Марко Пологийн өшөө дэлхийд хит хэд гэдэг вэ гэдэг асуулт нар явж
байгаа. Хөлбөрний дэлхий.
1 юм уу 31 хамгийн их юм уу хамгийн бага нь л юм байна.
Манай Монгол л байдгийм болов уу?
Манай Монголд л байдгийм байна. За, ганцаа тийм ээ. Баяр хүргэе. За, энийг бол мэдээж хэрэг тодруулах хэрэгтэй. Би интернетээр өөрөө зөндөө үзсэн. Манай Монголд одоо барьсан MCS орд гэдэг ганц өшөө л дэлхийд ганц байдаг Марко Пологийн өшөө гэж өөртөө зарласан байсан шүү. Өөр өшөө мэддэг бол бичээрэй. За, би бол ингэж ойлгосон. За, дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Би 39 настай, аргун 39 настай. Би 6 жилийн өмнө төрсэн байсан бол хэдэн настай байх байсан бэ? Цаг явсан.
6 жилийн өмнө төрсэн болоо?
Тий.
34-тэй.
34-тэй биш юм байна.
33-тэй.
Ойлгосон
үү?
За, жоохон толгомдчоо да. 80 70 байна уу?
Өглөөний мэнд хаалцсан.
Өглөөний мэнд ээ. Зя. Би 39 настай. За би 6 жилийн өмнө төрсэн байсан бол хэдэн настай байх хэсэн бэ? Цаг яасан?
6 настай.
6 настай л энэ шүү дээ. 6 настай хэсэн байна. За, хүний бидэдэг хромосом дотор 90 хромосом гэдэг ойлголт байдаг. 90 хромосомыг ямар үсгээр тэмдэглэлт ямар үсгээр илэрхийлдэг байна? Цаг ясан. За, дүрсэн нас яг ийм хэлбэртэй гэдэг байгаа тийм.
X
X биш ээ наа.
Хадсан байх даа. Сайхан өрүүлээрээ.
Баярлалаа. Өдрөг сайхан өрүүлээрээ.
За.
За, хариултын сонсож байгаарэ. X л биш юм байна. R T X байна уу?
Өглөөний мэд байгаа утсан нарка.
Өглөөний мэд ээ нарка. За, ямар хромосомыг R хромосом гэдэг вэ? Цаг явсан.
Үүс хэрэгсэл үүс гэшгүй.
Үүс. Би бол Y гэмээр байхгүй юу? Үү гэдэг нь зөв л дөө ялчихгүй хэлбэр нь тийм юм байлээ. За, дараагийн асуулт эмэгтэйчүүд шууд хариулахар асуулт харагдаж байна юм. Мицелийн ус яг зориулттай байх гэсэн байна. Цаг явсан.
Юуний ус аа?
Мицелийн ус.
Мицелийн ус.
Мицелийн ус аа?
Тий.
Муур муурэ зэвэрдгийг байгаад.
Янзы бид чинь. Би дөрөв хариулдаг гэсэн. Согтоох ингээд эмчилгээний дээр ариутгах гэсэн чинь манай нарк масай мэдэрч байна. Ялалтын асуулт. Ра гэж Египтийн бурхан байдгийн байна. Ра гэж Египтийн юуны бурхан байна? Цаг явсан.
За, наад чинь нүг канон дээр гардаг шүү дээ. Аа, бурхан гэдэг.
Раа гэдэг хамгийн лаг нь байдаг.
Манай монголчууд гэсэн дээ яриад байдаг.
Аа. Нүг яад канон дээр гараад байдаг юм аа. Зээлчтэй канон дээр. За, одоо санахгүй дээ. За, мөнгө хит дөрөнгөний л бурхан гэх юм
аа. Ай, 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 ай. Холбогдсон
байлаа. Арилын юм шуналтай гэж одоо юу аа?
Зя, дарын асуултын шуналтай шүү дээ. Зя, тасарчлаа. Зя, дараагийн сонсогч дуудлага ирж байгаа бас нэлээд жоохон удажгаад орж ирд юм байна те 88 10 байна уу?
Аа, байна. Өглөө нэмэн дээ. Төмөр юм байна.
Өглөө нэмэн. Зя, Раа гэж Египтийн юуны бурхан бэ?
Нарны их баха.
Нарны бурхан байт юм байна. За, дараагийн асуулт энэ одоо хамгийн хүнд асуулт гэж бодож байна. Нимо цэгт жил болгон 20-30 энэ мэрэгжлийн хүн л хамгийн ойрхон очдөг юм байна. Ямар мэрэгжлийн хүмүүс Нимо цэгт хамгийн ойрхон байдаг вэ? Цаг явсан.
Нимо цэг ээ?
Тийм, Нимо цэг. За, Нимо цэг гэдэг тодорхойлтой мэдж байгаа бол энэ асуултанд баг хариулах юм байна. Хоёр мэдлэг. Юг нэ?
Төйл судлаач нар очдөг.
Төйл судлаач нар биш юм байна.
Холбогдсон байлаа. Сайхан гөрүүлээрээ.
За.
За.
За, Нимо цэг гэж бүгдээрээ бас тодруулж одоо яривал зөвхөн хүн хамгийн хол амьдрдэг аслагдсан одоо ард цэгийг хэлээд байдаг тийм Нимо гэж 86 тэгник байна уу?
Аа, шинэ
батал.
Болто. За, үгүй юм болто. Нимо цэг жил болгон 20-30 энэ мэрэгжлийн хүмүүс хамгийн ойр очдөг юм байна. Ер нь бол нэг төрлийн мэрэгжлийн хүмүүс Нимо цэгт хамгийн ойрхон байдаг юм байна. Ямар мэрэгжлийн хүмүүс Нимо цэгт хамгийн ойр байдаг вэ? Цаг явсан. Нимо цэг сонсчихсон болдоо.
Астаагүй.
Нимо цэг гэж дэлхийн хүмүүс хамгийн анслагдсан цэгийг Нимо цэг гэж нэрлэдэг байх юм байна. 3.
Аа, нөгөө юу юм байна?
2.
Тасар хайлтдаг.
Оо, яг тийм цэг гэдэг тийм. 3 2 Ник ямар мэр?
Далаачд.
Жалаач оо.
Далаачд.
Далаачд.
Далаачд биш юм аа.
Хадсан байлаа өдрөө сайхан өнгөлөрөө.
Гэтэ маш гоё хувилбар байна. Ер нь бол тийм тий. Тэрнээс ч ойрхон очдөг мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг юм. 90 сэтгдэг байна уу?
Өглөөний минь төргий саха амсан их мэн.
Өглөөний минь дээр их мэн. За, 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Нимо цэг жил болгон 20-30 энэ мэрэгжлийн хүн хамгийн ойр байдаг юм байна. Ямар мэрэгжлийн хүмүүс Нимо цэгт хамгийн ойр байдаг вэ? Цаг явсан.
Но эрдэмтэд судлаачлах.
Эрдэмтэд судлаачд гэж бас том ярьжлах. Гэхдээ илүү онцтой.
Одоо нэг сансрын аяглалыг гэдэг нөх хүн амьдрдгүй зэрэг гэдэг.
Хүн амьдрдгүй зэрэг. За, энэ одоо ерөөсөө маш аслагдмал учраас ерөөсөө дээшээ харахад хамгийн ойрхон хүмүүс гэдэг юм байна. Энэ сансрын нисгэгчд юм байна, тэ. 210 км дотор орчдөг. Нимо цэгт хамгийн ойр байдаг мэрэгжлийн хүмүүс бол сансрын нисгэгчд юм байна. За, гэхдээ таны хувьд ихний асуулт. Хамгийн том өндөг ямар амтных вэ гэсэн байна. Хамгийн том
Одоо байгаа юу?
Одоо байгаа. За, тэгэхээр би дөрөв хувилбар өгнө. Комодо луу гэж байна. Хаан пингвин, нийлийн матар, тэмээн хэрвэл цаг явсан.
За.
Би хоёр дээр л хэрэгжилчихлээ. Тэгээ комодо ч одоо луу том юм болов. Гэтэ тэмээн хэрвэл л хөө.
Тэмээн хэрвэл дэлхийн хамгийн том өндөртэй амт юм байна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Гаврило Принчип гэж нэр сонсцогч байгаа бол нэг дайн шууд таны толгойд орж ирэх юм байна. Гаврило Принчипс болж ямар дайн эхэлсэн бэ? Цаг ясна.
Гаврило.
Дэлхийд өнөөдөр нэг
эхэлсэн. Өчигдөр ярьсан тий.
Өчигдөр лөө.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Аривчих хөрөлтэй цагаан сар талхач хэр хүзэд компани хамтран ажиллаж байна.
Зэ атар хэвэн боовыг танилцуулъя. Атар хэвэн боовыг их нутгийн энерги шимт чанарын шингэсэн 21 аймгийн шар тосоор багсарч энгийн уламжлалт буюу 400 грамм хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэдэг. За энэ жилийн эдэний өнгө ирэх жилийн буйны хэшгийн даллага 5 тансгийн бэлэгдэл хэмээн атар хэвэн боовыг уламжлалт орц найрлаг жор технологиор үйлдвэрлэн хэрэглэгч түмэндээ хүргэж байгаа юм.
За маш олон төрлийн хэвэн боовнуудыг хийдгээ. Энэ дундаас язгуур цэслэлтэй хэвэн боов нь хамгийн хурдан дуусдаг. За яагаад гэвэл энэ болохоор нөгөө нэг юм дундуура цэслэлтэй хэвэн боов юм билэ. Тийм учраас шар тусны амтны илүү гоё шингээд өгчдөг гэд хамгийн түрүүнд худалдаалагдаа дуусдаг. Төрөө жил манайхтай бас ингэ талхач хэр хамтарч ажиллаж яхад өө манай язгуур цэслэлтэй хэвэн боов одоо дуусчихсан шүү захиалгын бүр ингэ хитрээд байна гэжсэн. Тэгэхээр та бүхэн амжаад язгуур цэслэлтэй хэвэн боов захиалж авч болно. За энэс гадна тахлын боов байгаа, шанстай хэвэн байгаа, арижаа 5 4 борцог байгаа. 5 4 борцог болохоор одоо бид нар 5-ныхаа голд юу хэвэл гурил будаа мудаа гэлэрдэг шүү дээ тий. Борцог хийх юм бол дараа нь нэгтгэж гисэндээ хамттай одоо ингээд нөгөө ууц мууцтайгаа эсвэл хоньны одоо нөгөө юутайгаа далт өндөр өндөртэй хийх сайхан дэж шүү дээ эсвэл өвчүүтэй гэж юм уу тий. Сүтэй цандаа хийгээд сайхан дэж.
За өглөө энэ өглөө хоол ярах дийцгүй. За үнэн тэгээ сүтэй цандаа хийгээд идэх чинь үнэхээр
хамттай тий.
Юм боо.
Э хаврыг давдаг шүү дээ тэр хүмүүс ирж байгаа. За тэгэхээр шастай хэвгийн хувьд болохоор талхач хэр компани 250 грамаас эхлээ 6 кг хүртэлх ийм шанстай өнгө хийж байгаа. Тийм учраас 5-ныхаа хэмжээнд тохируулаад сонгох боломжтой юм байна.
Зэ олон жилийн туршид атар хэвэн боовыг уламжлалт орц найрлагд жор технологиор үйлдвэрлэгч хүм одоо үйлдвэрлэл нь хэрэглэгч түмэндө хүргэж байгаа. Тэгэхээр төр хүндэтгэлийн дэ түмэн насан хэвэн боов бас байгаа гэдэг сануулъя. Залуу гэр бүл зориулсан жижиг хэмжээтэй ч бас байгаа. За тахлын боов болон шанстай өнгө бас байгаа. 7288 гэдэг дугаард залгаад үнгүү хөрвүүлээд авах боломжтой юм байна.
Оо
за энэ одоо дугаардч одоо чулуу болно гэдэг байгаа тийм яг цагаар болохоор 72 тийм түүний араас 68 бичээд чижлэхэд тун амархан 7288 8888
тийм
байна. Замун UP Palace болон Michelle Expo зохион байгуулж байгаа одоо үзэсгэлэн хотдоо зарж байгаа шүү.
Баярлалаа.
Баярлалаа. За та мэдхүүн өтрөлөг өргөлж шээн дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаая. 91.5 байна уу?
Алло. Өглөөний мэндэ хайраа.
Өглөөний мэндэ.
За өглөөний харагдал тасраа.
За. За Гаврило Принчипес болж ямар дайн эхэлсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан. Гаврило Принчипес болж ямар дайн эхэлсэн бэ?
Гаврило бич 3 дахь нь
үү? Окей. 2 дахь. Гэхдээ 4 хувилбар үг. Балканы дайн эхэлсэн. Дэлхийн 2 дахь дайн эхэлсэн. Дэлхийн 1-р дайн эхэлсэн. Хүйтэн дайн эхэлсэн гэсэн байна. Цаг дуссан. 3.
Хүйтэн дайн.
Хүйтэн дайн биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Аа, зөрчлөө шүү.
Зиа, Гаврило Принчипиг бол баярлаа. Гаврило Принчипиг бүгдээрээ дэлхийд өнөөдөр нэлийн сонсчихсон тий. Дахин дахин биш ээ. Нөгөө талаар ирчихсэн юм байна шүү дээ. Сая юу? 2 хоногийн өмнө гэсэн дэлхийд өнөөдрөөс дурсан санаж байна. За, нэг өнгөстөн байгаа. Оо, тасарчлаа. За, манайхын ингээд залхахтай ингээд яд юм шиг байна тий. Радиогоо тавчаад ингээд холбогдох магадлал бага болохоор тэг залхаал өргөчтэй юм шиг байна л та. Тэнгүүт нөгөө яг холбогдчихын гол.
Эсвэл дуудаж дуужаад яг нөгөө нэг юу янгууд салангууд нь хойл авчдаг. Салхахгүй.
Алан болдго л гэж одоо сонссон.
100 удаа залглаа гээл жижиггүй бас тэгээд.
За, нэр гаднаас залхахаар ямар байд юм бол 8886 байна уу?
Аа, байна.
За, нэр хэлнэ. Өглөө нэмэнд.
Аа, цааж өөр ээ.
Цааж өөр. Зя 3 дахь хүн ийм асуулт надаар бүгдээр явж байгаа. Гаврило Принчипес болж ямар томоохон дайн эхэлсэн бэ гэсэн асуулт надаар явж байгаа.
Томоохон юу гэнэ?
Томоохон дайн.
Дайн.
Тийм, шууд хариултаа авч болно.
За, хариултаа авчих. 3 дахь хүн юм уу вэ?
Тийм, 3 дахь хүн. За, тэгэхээр зөв хариулт нь бол мэдээж Гаврило Принчип нөгөө Австро-Унгарын хунтаачийг алсан хүн байгаа. Тэгэхээр Гаврило Принчипес болж дэлхийн 1-р дайн эхэлж ирсэн байна.
Зя,
дараагийн нэг асуулт ийм асуулт байна. Дэлхийгээ сар хүртэлх хоорондын зайд Нарны аймгийн хідэн гараг багтах вэ гэсэн байна. Тоо хэлэх юм байна. Цаг явсан.
7 гараг.
7 гараг яг 7-оо яг таарсан байх юм байна. Бүр яг зэрэгцүүлээд байхад 7 гараг багтдаг юм байна.
Баяр үргэ.
Дараагийн асуулт шатарт ноён хамгийн ихдээ хідэн нүд нүх боломжтой байдаг вэ? Цаг явсан.
Ноён
хідэн нүд хамгийн ихдээ нүх боломжтой байдаг вэ?
Ноён ихтэй гэсэн тий?
Тий
хамгийн ихтэй.
3 2
4
4 биш ээ наа.
Халгасан баярлалаа өдрөө сайхан
хүлээрээ. Хідэн нүд гэдэг нь хайш хайшаа биш нийтээ ингээд нийт нүдийн тоо асууж байгаа те. Нүдийн тоог нь асууж байгаа. Холтоо гэсэн үг те. Хамгийн холтоо. Хідэн нүх бол нүд нүх боломжтой байдаг бай. Зя.
77 77 38 83 77 77 88 хүчит дуусны дугаарлаа заалгана. За манайхаас та хөлбөрөөдөө бичиж өгч юм да.
Зя бано. Ирис арантла. Сайн байна уу?
Сайн байна.
За өглөөний мэд. За. Шатар тоглодог уу?
Хоёр нүд.
Хоёр нүд гээ. Сэлгэхтэй хоёр нүүн гэж тооцдог юм байна. Сэлгийг бол ноёны хоёр нүд нүүсэн гэж тооцож яадаг. Дараагийн асуулт зүүн Тимор улс аль улсаас тусгаар тогтносон бэ? Сайн уу?
Баяртай.
Сайн уу? Сайн хөнгөрөөсөө.
Яриач шууд тасч л ууг нь хөлбөр өгчээс. Аа. Зүүн Тимор гэдэг улс нэлээд сүүл тусгаар.
Би холбогдол мэдгүй асуулт харах юм. Хөлбөр байна уу гэсэн бол байхгүй гэж баяртай.
88 тэгдлөө. Радиого багсаараа.
Аплан дан цагаана.
Өглөөний мэндэ цагаа.
Өглөөний мэндэ цагаа.
Зя зүүн Тимор гэж улс гэдэг юм байна. Зүүн Тимор аль улсаас тусгаар тогтносон?
Аа, Зинжоны савцаага тий баал юм аа. Зарлын ус шүү дээ.
Тий. Яг зөв.
Хөлбөр өгөл дөө.
Голланд. Америк нэг цус. Индонез, Энэтхэг цаг туссан.
Энэтхэг юм байна да тэгвэл.
Энэтхэг биш ээ. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа. Өдөр сайхан өглөөрээ.
За энэ асуулт дээр бас 3 дахь нь авах юм байна. 88 88 байна уу?
Аа байна. Сайн байна.
За нэрээ хэлнэ.
Гана.
Гана гэсэн тий?
Гана.
Зя Индонез зүүн Тимор улс аль улсаас тусгаар тогтносон бэ? Цаг явсан.
Хөлбөр өгөөлөө.
Голланд, Америк нэгдсэн улс, Индонез гэсэн 3 хөлбөр үлдсэн байна.
Голланд.
Голланд биш юм байна. Энд ч 3 дахь хүн болов. 3 дахь хүн санджин тий. За зөв хариулт нь бол Индонез юм байна.
Тийм 3 дахь.
Индонезс тусгаар тогтсон. За дараагийн асуулт, эхний асуулт таны хувьд биетэйгээ харьцуулахад хамгийн хол өсөрдөг амьтан юу вэ? Цаг явсан. За хөлбөр авах уу?
Өсөрдөг.
Өсөрдөг. Амазоны мэлхий гэж нэг онцгой амьтан байдаг юм байна. Бөөс гэсэн байна. Австралид нэг дэвхрэг байдаг юм байна. Өсөрдөг аалз гэсэн байна. Цаг туссан 3.
Бөөс.
Бөөс хамгийн хол өсөрдөг юм байна. Биетэйгээ харьцуулахад 200 гаруй дахин хол юм өсөрдөг. Энэ утгаараа хавдах амьтан ч байдаг юм байна. Зя дараагийн асуулт пистакио. Пистачио ч гэдэг те. Пистакио, пистачио гэдгийг монголчууд юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Хөлбөр өгөөлөө.
Байхгүй.
Байхгүй.
Бас мэдгүй юм аа.
Сайн хөнгөрүүлээрэ.
За, пистачио гэдэг чинь их гоё амттай самар байдаг тийм. За, монголчууд энэ юу гэдэг вэ гэдгийг асууж байна.
Хөөх нэртэй шүү дээ. Өхөрдөв.
Зэрс бөөсүүд бол бүгд нэг төрлийн нохоо хүн гэлж ялгалтгүй бүгд л 6 үлтэй бүгд л холсордгийн. 86.
А
за.
Аа, өглөөний мэд цэг байна.
Өглөөний мэд цэг. Зя. Пистакио буюу пистачог монголчууд юу гэдэг вэ? Цаг ясан.
Ангахаас амар.
Ангахаас амар гэдэг.
Хөөх
нэртэй шүү. Зя, дараагийн асуулт октагон гэж хідэн талтай дүрсийг хэлдэг бай. Цаг ясан.
Ямар юм аа?
Октагон.
Окта.
Октагон. За энд ч одоо мохо зодон, дөрөнгүү зодон гэдэр болоод байгаа тийм. Дөрөнгүү зодон болдог талбарыг октагон гэж нэрлэдэг байдаг. Хитэн талтай байна. 3.
8.
8 талтай.
Ее.
За окта гэдэг бол угаасаа 8 гэсэн юм байна. Грекээр. Ялтай асуулт. Ялтай асуулт. Джеймс Бонд гэж алдартай тагнуулчийн тухай дүр гардаг аа. Джеймс Бонд аль улсын тагнуулч вэ? Цаг явсан.
Оо, за энэ хэрэг.
За дөрөв хөвлөр авах уу?
Аа.
Америк нэгдсэн улс, Англи, Австрали, Канада гэсэн байна. За дандаа англи хэлтнүүд ээ. 3.
Тэгээд Америк юу нэ? Америк.
Англи, Австрали, Канада.
Англи.
Англи юм байна.
Оо, баярлалаа.
Ялцчаар тодорч байна цэгээ.
За,
баярлалаа.
Цэгээ тий.
Тий.
Цэгээ.
За. Баяр үргэ өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй юм да.
За, баярлалаа.
За. Нэг хүн авч амжих уу 49 сольж байна.
Амжих уу нэг авчих тий.
За нэг хүн сүүлийн хүнээ бүгдээр авцгаая. Та мэдгүй нэвтрүүлэхтэй. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн дугаараа холбогдоод 88 61 байна уу?
Аа үгүй юм дий. Залах гэж ирэх юм болох юм
аа. Тэгээ нэр хэлэн би таныг таниад байна.
Мөнхөт аа.
Мөнхөт аха өглөөний мэндэ.
Өглөөний мэнд.
За.
Өглөөний мэнд.
ийм асуулт нэр орж ирлээ мөнх бодох. 1917 онд Финлянд ямар улсаас тусгаарч тусгаар тохинолоо зарласан бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Орсоос
тусгаар тохинолоо зарласан.
Баяр үргэ.
Дараагийн асуулт Ямайк улс аль твд харьяалагдах вэ? Цаг явсан.
Америк шүү.
Америк твд харьяалагдана. Ялтын асуулт. Цэвэр усны хүчил шүлтийн pH гэдэг хэмжүүр үүдэг. Цэвэр усны хүчил шүлтийн pH хэд вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Тоо хэлэх нь.
Аш хоёр.
Биш ээ. Хүчил шүлтийн хэмждэг.
Нэгээс 14 хүртэл хэмждэг шүү дээ.
Хүчиллэг бол нэлээд өндөр байдаг.
Шүлтлэг бол доош байдаг. Тэгээд яг дунд нь сарма гэдэг бүс байдаг.
Аа. Тоо хэлэх нь.
Тэгээд тоо хэлэх юм уу?
Тоо хэлнэ.
Тоо хэлнэ гэсэн үг.
Гур. Тоонууд байна юу ер нь? Би багшаа.
Нэгээс 14-ийн хооронд тоо хэлнэ гэсэн үг.
Аа, нэгээс 14 хүртэл. Тэгээд хүчиллэг ихтэй гэв.
Ус чинь харин ямар юм
бэ? Ус харин ямар юм болоо? 3.
2.
Та нэг тоо таагаад хэлж. Тэгээд л 12.
За, хэлсэн
байлаа.
Баярлалаа.
За, өгөн дөхлөө мөн хөтөх.
Энэ асуултыг хоёлоо үлдээчи тээ.
За, тэгье.
За, нэвтрүүлэгт өнөөдөр Гамба, Цэги, Ариун Болт гэсэн гурван ялагч тодорсон. За, Ариун Болт бол бүр бэлгийн эзэн болсон Такатагаас шинэ Япон хөдөлгөөрийн тосыг бэлгэлж байгаа. Баярлалаа. За, нэвтрүүлэгтээ мандал хөрөмтлөл хамтран ажилласан мөн талхач хэр үзэд компани хамтран ажилласан.
За, сонсогчдаа өргөжлүүлээд юу радио мэдээг хүлээгээрэй. 9 цаг 10 минутаас манай нэвтрүүлэг Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа Цэги.
Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.